իրիկնափայլ երկնքի տակ Ջոլյոնը վերադարձավ Ռոբին Հիլ, ուր այդ ուժ ժամին ծառաները հատուկ ջանասիրությամբ մատուցեցին իր ճաշը, աշխատելով ցույց տալ, թե կարեկցում են իրեն, և ինքն էլ հատուկ բարեխղճությամբ կերավ, ցույց տալու համար նրանց, թե գնահատում է այդ կարեկցանքը։ Բայց հոգին թեթևացավ այն պահին միայն, երբ սիգարը վառեց սալահատակված տերասում։ Ճաշակով էր ընտրել բոսինին այդ սալիկների ձևն ու գույնը։ Եվ գիշերը պարուրեց նրան չորս կողմից։ Գեղեցիկ գիշեր, որ հազիվ շշնջում էր ծառերի մեջ։ Եվ բուրում այնպես անուշ, սրտաճմլիկորեն անուշ։ Խոտերը ցողով էին հագեցած։ Ուստի քայլեց այդ սալիկների վրա, ետ ու առաջ անելով, մինչև որ սկսեց թվալ, թե երեքով են քայլում, և ամեն անգամ դառնում են այնպես, որ հայրը միշտ լինում է տան կողմը, իսկ որդին միշտ տերասի ծայրին մոտ։ Երկու կողմից մեղմորեն իր թևն էին մտել, ու չէր համարձակվում ձեռքը բարձրացնել սիգարին, որպեսզի չլինի թե խանգարի նրանց, և սիգարը վառվում էր կամաց-կամաց, մոխիրը թափելով իր վրա, մինչև որ ի վերջո ընկավ շրթներից, որոնց հասել էր կրակը։ Ու հայրն ու որդին չքացան հանկարծ, և իր թևերը սառնություն զգացին։ Երեք Ջոլյոն քայլել էին մի Ջոլյոնի մեջ։ Կանգ առավ ականջ տալով ձայներին, խճուղիով անցնող մի կառք, հեռավոր մի գնացք, շունը Գեյջի ագարակում, ծառերի շշունջը, ձիապանի շվին, աստղերի բազմությունը վերևում, պայծառում մունջ, այնքան հեռու, իսկ լուսինը դեռ չկա։ Լույսը հենց այնքան է, որ կարելի է տեսնել տերասը եզերող լուրդ շուշանների մթին գլուխները ու թրանման տերևները, իր սիրած ծաղիկը, որի կոր ու կծկտած պսակաթերթերը բուն իսկ գիշերվա գույնն ունեն։ Դարձավ դեպի տունը, հսկա, չլուսավորված, և ամբողջ այս մասում ոչ մի կենդանի շունչ, իրենից բացի։ Կատարյալ առանձնություն, էլ չի կարող այստեղ ապրել մենակ։ Եվ սակայն, երբ կա գեղեցկությունը, ինչու մարդը պետք է միայնակ զգա։ Պատասխանն այն է, ինչ տալիս են հիմարական մի հանելուկի դիմաց, որովհետև զգում է։ Որքան մեծ է գեղեցկությունը, այնքան խորն է մենակությունը։ Վասնզի գեղեցկությունը հիմնված է ներդաշնակության վրա, իսկ ներդաշնակությունը միության։ Գեղեցկությունը չի կարող մխիթարել, եթե հոգին դուրս է մնում նրանից։ Խենթացնելու չափ դյութիչ գիշեր, վերևում ողկույս-ողկույս աստղափայլ, ներքևում խոտով ու մեղրով բուրավետ, և ինքը չի կարող ըմբոշխնել այս գիշերը, քանի նա, ով իր համար բուն իսկ շունչն է, մարմնացումը և էությունը գեղեցկության, հեռու է իրենից, կատարելապես հեռու արդեն, որովհետև հիմա զգում է ինքը, պատշաճությունների պատնեշն է անջատում իրենց։ Երկար ժամանակ չկարողացավ քնել, տանջալիորեն ջանալով հաշտվել իր դրության հետ, դժվար խնդիր ֆորսայթների համար, որոնք սովոր են իրենց ուզածն անելու, նյութապես լիովին ապահովված լինելով իրենց հայրերի կողմից։ Բայց լուսածակից հետո սկսեց մրափել, և շուտով մի տարօրինակ երաստեսավ։ Գտնվում էր մի բեմի վրա, ուր ահռելիորեն բարձր ու ճոխ վարագույրներ կային, աստղերի չափ բարձր վարագույրներ, որոնք կիսաշրջան էին կազմել բեմեզրի մեկ ծայրից մյուսը։ Շատ փոքր էր ինքը, մի պստլիկ, սև, անհանգիստ կերպարանք, որ ետ ու առաջ էր անում անընդհատ։ Իսկ ամենատարօրինակն այն էր, որ ինքը լրիվ ինքը չէր, այլ սոմզը միաժամանակ, այնպես որ ինքը ոչ միայն զգում, այլև դիտում էր իրեն։ Իր և Սոմզի այդ կերպարանքը աշխատում էր մի ելք գտնել վարակույրների միջից, որոնք ծանր ու մութ փակել էին առաջը։ Մի քանի անգամ անցավ ծայրից ծայր, մինչև որ հանկարծ հրճվանքով տեսավ մի նեղ լիկ բացվածք, գեղեցկության երկարուն միջաճանչ, որ լուրդ շուշանների գույնն ուներ, ասես դրախտի մինեշույլ, հեռավոր, աննման։ Նետվեց առաջ, որ անցնի անդին, բայց վարագույրները փակվեցին իր առջև։ Դառնորեն հիասթափված շարժվեց դարձյալ։ Ինքն էր, թե Սոմզը։ Եվ նորից երևաց ճաճանչը վարագույրների միջև, որոնք նորից փակվեցին չափազանց շուտ։ Եվ շարունակվեց ու շարունակվեց այդպես, ու երբեք չկարողացավ անցնել անդին, մինչև որ զարթնեց հանկարծ այրին անունը շրթներին։ Երազը սոսկալի խռով կպատճառեց, հատկապես իր այդ նույնացումը Սոմզի հետ։ Առավոտյան տեսնելով, որ անհնար է աշխատել, ժամերով քշեց Ջոլիի ձին, ջանաց մոռացություն գտնել հոգնության մեջ, իսկ հաջորդ օրը որոշեց տեղափոխվել Լոնդոն, որպեսզի փորձի թույլտվություն ստանալ հարավային Աֆրիկա մեկնելու իր աղջիկների ետևից։ Հենց նոր էր սկսել ճամպրուկը դասավորել նախաճաշից հետո, երբ հետևյալ նամակը ստացավ. Կանաչ Օթևան հյուրանոց, Ռիչմոնդ, 13 հունիսի։ Սիրելի Տիմ Ջոլյոն, պիտի զարմանաք իմանալով, թե որքան մոտ եմ գտնվում։ Փարիզն անտանելի դարձավ, և ես եկա այստեղ, որպեսզի կարողանամ անձամբ խորհուրդ հարցնել ձեզնից։ Այնքան ուրախ կլինեի նորից տեսնելու ձեզ։ Փարիզից ձեր մեկնելուց հետո երևի չեմ հանդիպել որևէ մարդու, որի հետ կարողանայի մի երկու անկեղծ խոսք փոխանակել։ Ինչպես է ձեր և ձեր տղայի որպիսությունը։ Լավ է ամեն ինչ։ Կարծում եմ, ոչ ոք չգիտե, որ ես այստեղ եմ այժմ։ Մշտապես ձեր բարեկամը, Այրին։ Այրինը ընդամենը 3 մղոն հեռու իրենից, և նորից փախստական։ Ջոլյոնը կանգնել էր մի շատ տարօրինակ ժպիտ շերտներին։ Սա ավելին է, քան ինքը կարող էր հուսալ։ Եսօրվա մոտ ճամփա ելավ ու քայլեց Ռիչմոնդի զբոսայգու միջով։ Ճանապարհին մտածեց. Ռիչմոնդի այս զբոսայգին, աստված վկա, շատ է պատշաճում մեզ, ֆորսայթներիս։ Ոչ թե որովհետև ֆորսայթներ են ապրում այստեղ, այստեղ ոչ ոք չի ապրում, բացի արքայական գերդաստանի անդամներից, անտառապահներից ու եղնիկներից, այլ որովհետև Ռիչմոնդի զբոսայգում բնությանը թույլ է տրվում իրեն դրսևորել որոշ չափով միայն, և ոչ ավելի։ Ունաճիկ ու ջանք չի խնայում ցույց տալու իր բնականությունը, և կարծես ասում է. «Նայեցեք իմ բնազներին, համարյա կրքեր են դրանք, քիչ է մնում դուրս ժայթքեն, բայց ոչ լրիվ իհարկ է»։ Տիրապետման բուն առանցքը նախ ինքն իրեն տիրապետելն է։ Այո, Ռիչմոնդի զբոսայգին տիրապետում է ինքն իրեն, նույնիսկ հունիսյան այս պայծառ օրով, երբ կկուներն իրենց զնգուն, սիրտ ծակող կանչն էին արձակում, մեկ այս ծառից, մեկ այն ծառից, և վայրի աղավնիները բուն ամառն էին ավետում։ Կանաչ Օթևանը, ուր Ջոլյոնը մտավ ժամը մեկին, այն ավելի նշանավոր թագ և գայիսոնի համարյա դիմացներ գտնվում։ Համեստ ու վերին աստիճանի հարգարժան մի հյուրանոց, ուր միշտ կարելի էր գտնել սառը ռոստո, հաղարջով կարկանդակ և մեկ կամ երկու մեծազար մայրի տիկին, այնպես որ գրեթե անընդհատ մի երկաձի շքակարգ էր կանգնած լինում դրան առաջ։ Չթե վարագույրներով մի սենյակում այնքան դժգույն, ճապաղ էին այդ վարագույրները, որ կարող էին սառեցնել որևէ զգացմունք։ Այրինը նստել էր դաշնամուրի առաջ, ասեղնագործությամբ ծածկված աթոռակի վրա, և մի հինգ լավիրից նվագում էր Հենզելն ու Գրետելը մանկական օպերան։ Նրա գլխավերևում դեռ Մովիսյան ոճով չպաստարված պատին կախված էր մի փորագրանկար թագուհին ձիուկի վրա։ Շուրջը շոտլանդական քերսեներ, շոտլանդական գլխարկով որսորդներ և սպանված եղջերուներ։ Իսկ կողքին լուսամուտի գոգում սպիտակ վարդագույն մի փուքսենիկ արթաղարի մեջ։ Վիկտորյան դարաշրջանի ոգին համարյա պերճախոս էր այդ սենյակում, և այրինը իր կիպս գեստով Ջոլյոնին թված մի Վեներա, որ հառնում է անցյալ դարի խեցեպատյանից։ «Եթե հյուրանոցի տերը աչք ունենար», ասաց նա, «դուրս կաներ ձեզ. Սեպի պես խրվել եք նրա այս զարդարանքների մեջ»։ Այսպես թեթևորեն, կատակով, չեզոքացրեց պահի հուզական լարվածությունը։ Նախաճաշեցին, ուտելով սառը ռոստո, թթու դրած ընկույս, հաղարջով կարկանդակ, խմեցին կավե փարչով հնդկապղպեղի մրգաջուր, այնուհետև դուրս եկան ու խորացան զբոսայգու մեջ։ Ու թեթև խոսակցությանը հաջորդեց այն լռությունը, որից Ջոլյոնը վախենում էր։ «Դուք ինձ ոչինչ չպատմեցիք Փարիզից», ասաց նա ի վերջո։
«Իսկապես»։
«Երկար ժամանակ ինձ լրտեսում էին»։
«Է, մարդ մի կերպ սովորում է դրան»։
«Բայց հետո Սոմզը եկավ, փոքրիկ Նիոբեի մոտ, նույն պատմությունը նորից, վերադարձիր, վերադարձիր»։ «Անհավատալի է»։ Այրինը խոսել էր առանց հայացքը բարձրացնելու, բայց հիմա նայեց նրան։ Եվ Ջոլյոնը տեսավ, որ այդ մուգ աչքերը, որոնք ասես փարվել էին իր աչքերին, ասացին այն, ինչ բառերը երբեք չէին կարող արտահայտել։ «Հասել եմ վերջակետին. Եթե ուզում ես ինձ, ահա, պատրաստ եմ»։ Իր ամբողջ կյանքում, այս տարիքին հասած լինելով, երբևիցե ապրել էր այսպիսի մի ոպե, զգացմունքի այսպիսի ուժգնությամբ։ Քիչ էր մնում շրթունքներից դուրս թռչեր, «Այրին, պաշտում եմ ձեզ» խոսքը։ Բայց հանկարծ, այնպիսի հստակությամբ, որ մարդկային երևակայության համար անկարելի պիտի թվար իրեն, տեսավ Ջոլիին պառկած, սպիտակ դեմքը դարձրած սպիտակ պատին։ «Տղաս ծանր հիվանդ է այնտեղ», ասաց հանդարտորեն։ Այրինը մեղմորեն նրա թևը մտավ։
«Քայլենք, հասկանում եմ»։
«Կարիք չկա խղճուկ բառերով բացատրվելու»։ Այրինը հասկացավ իրեն և շարունակեցին քայլել ծնկաչափ ծարխոտերի մեջ, անցնելով ճագարի բույների և կաղնիների մոտով, խոսելով Ջոլիի մասին։ Երկու ժամ հետո այրին ինձ տեսություն ասաց զբոսայգու Ռիչմոնդ Հիլ գեյթ մուտքի մոտ և ուղվեց դեպի տուն։ «Ուրեմն գիտե, որ ես զգացմունք ունեմ իր հանդեպ», մտածեց։ «Անշուշտ, անհնար էր այդ բանը թաքցնել այսպիսի կնոջից»։